Assalomu alaykum, qadrli radio tinglovchilar. Olmaota shahrining Turksib rayoniga qarashli Uyg'urlar zich ultraqlashgan Sultan Qurg'on deb atalgan mahallasida o'shanodan 15 yil ilgari, ya'ni Qozog'iston biz mustaqilligini e'lon qilgan dastlabki yillarda Olmaotada birinchilardan bo'lib Ali Muhammad deb atalgan cho'g' masjid salingan edi. Me'morchilikning zamonaviy sharq belgisida salingan bu ko'rkamli masjidning bugungi ko'rinishi qiyofasi har qanday odamning havasini keltiradi. Ali Muhammad masjidi shu qadar chiroyli, ko'rkam, hashonatli, gullarga to'lgan buyuk barakotlilik chang qo'yilishi, fontanlar, yashil chimanliklar, har xil meva daraxtlari va ularning ostiga qo'yilgan chiroyli o'rindiqlar bilan bu joy ba'ayni istirohat bog'liga o'xshaydi. 10-iyun kuni Ali Muhammad masjidining salinganligining 15 yilligi bilan masjid endi qurilib faoliyat olib berayotgan Sultan Qurg'on jamiyatlik birlashmasi qurilganligining 10 yillik beg'ishlangan cho'q diniy marosim o'tkazildi. Marosimga Olmaotadagi har millat musulmon ahli bilan ziyolilar, hukumat xorumlarining, jamiyatlik tashkilotlarining vakillari, diniy zotlar bilan masjid madrasalarining imom mazinlari bo'lib bir necha ming odam qatnashdi. Marosimda so'zga chiqqan diniy zotlar bilan ziyoli kadrlar va boshqalar Allohning ikkinchi uyi hisoblangan qo'shindiq masjid madrasalarining ko'plab salinib islom dinining taraqqiy etishiga chang yo'l ochayotganligi, mustaqillikning sharofati ekanligini, masjid madrasalar insonlarni birlik, ittifoqlikqa, tinchlikka chaqirgan, iymon e'tiqodli ruhiyatni tarbiyalaydigan, ezgulikka chaqirgan birdan bir o'rin ekanligini alohida atab o'tishdi. Uyg'ur elidan Olmaotaga tuqqan yuqish munosabati bilan chiqqach, bugungi marosimning shohidi bo'layotgan sinf ashkalasi qolmagan peshqadam Uyg'ur ziyolisi o'z taassurotlarini tövendikçe izhar qildi.
Qadrli jamoat, men bugun vatandan chiqib Sultan Qurg'on ichidagi 15 yillik xotira marosimiga qatnashib turibman. Bu yerga bizniki yoki olgan ishlarniki shu jamoatniki so'rni qatnashib. Bizning boshqa bir dunyoda ish qildik.
Muhammad masjidining bosh mutavallisi Umar Qarahajim bugungi marosim haqida aytib shunday dedi.
Bugungi masjidda masjidimizdagi qurilganligining 15 yilligi va Sultan Qurg'on jamiyat birlashmasining qurilganligining 10 yilligi munosabati bilan butun Olmaotadagi har millat musulmonlarni bir chiqqa qilib kelgandi. Ittifoqlik birlik haqida bir chuqur marosim o'tkazib, mosho
Shundan keyin Umar Qarahajim bu joyning egri tashlandi. Axlatxon ekanligini. Bundan 15 yil ilgari yurtni uzoq yillar boshqarib kelgan yigit beshi marhum Iminjon Namataliyev bilan yurt mutavalli marhum Pir Muhammad Hajim Qoziyevning tashabbusi, ko'p kuch chiqarishi, yurt jamoatining qo'llab-quvvatlashi bilan bu joy tozalanib, cho'g' masjid salinganligini. Ilgari masjidda juma namoziga 600 odam kelib namoz o'qisa, bugungi kunda ularning soni 1,5 mingdan oshib ketganligini, bo'libmi o'smirlar bilan yoshlarning soni yildan yilga oshib borganligini, Ali Muhammad masjidini ziyorat qilishga chet elliklarning kelib bu yerda ilib berilayotgan diniy faoliyatlar bilan xayrli ishlarga qiziqish bildirayotganlar haqida aytib shunday dedi.
Har qachon nurg'un hukumat arboblari musulmonlar va boshqa chet ellardan kelgan odamlarimiz kelib o'rni ekskursiya qilib chiqardi. Shuning uchun bu davlatda Xitoy hukumatiningki bir amaldori kaltamish o'ringa kelib u kishi so'rdi, bu o'rinda qandaq qilib shundoq bir yaxshilikni barpo qila oldinglar degan joyda turmasashimiz bor. Biz mana shu yerda dedik. Biz boshdan oxir bu o'rinda islom axloq fazilatini namoyon qilishning zarur ekanligini tushunib prinsipida o'sha o'rin davomli tashviqot qilib kelgan bo'lsin hukumat tarafdanmi va jamiyat tarafdanmi
sizning oxirida Umar Qarahajim masjidning shu darajaga yetishida Gülmurat Qoziyevning yo'l yo'rig'i bilan ko'rsatmalar ham Qoziyevlar oilasining iqtisodiy yordami cho'ng bo'lganligini alohida atab o'tdi. Shundan keyin biz mikrofonimizni Qozog'istondagi boy korxonachi Gülmurat Qoziyevga sundik. U bizning savollarimizga javoban shunday dedi.
Sultan Qo'rg'onda Muhammad Ali degan masjid birinchi sinilgan masjid, buni Qo'ziyev Muhammad Hajim Dodam rahmatli. Ikkinchi tam tashab chiqib bish qancha yil bo'lgan chiqib bish qilgan Muhammad Ali shu ish bir ekan, butun osmonlar vaqtda qo'shmiş sinilgan. Mana, bir qatar bundan ekan 13 masjid qo'ymasin. Osha yerga qadamlar bilan savol berdi, hech kim chiqmay ishdan sotdi, boshqa bir narsa qasam olaman deb. Ya men deyman, masjiddan qadrini, masjiddan kerakligini tiq chiqdim tushunmayotgan. Bu masjid Alloh namoz o'qiladigan yer bo'lib qolmay, qabilalarga yordam qiladigan, ko'p balliqlarga yordam qiladigan, maktablarga yordam qiladigan yer. Bu namoz o'qiladigan yer bo'lib qolmay, bizning o'zimizning islom tipak eng pokrizlarimiz, islom yoshlarimizni, bolalarimizni tarbiyalaydigan yer. Yoshlik bilan yomonlikni, yoshlik nima ekanligini, yomonlik nima ekanligini. Aslida biz tushuntirib birdan bir organ bu shu masjid. 15 yil ichida masjid ko'pchilik ishlar bo'ldi. Masjid o'zi orqasida turib qolganmiz. Bugun u bugungi mana shu ikki oyda o'tkazgan ish emas, masjidni qaytadan chiqib tursa bo'ldi. Mana fontan qurilib, to'q bilan qisqatilgan, ishchi ishlar remontlab, mramorlar bilan qoplab, cho'plan tikib, gullar tikib deganda.
Dilmurod aytdim, aytgan bu ishlarga 10 million tangadan qo'shib baxcha. Ya'ni 85 ming Amerika dollariga yaqin mablag' sarf qilinibdi. Bunchalik ko'p aqcha qanday hal qilindi degan savolimizga Dilmurod Qoziyev aytdim, qisqichlar shunday javob berdi.
Buni iqtisodiy hammasi o'zimizga yotgan mablag' 70% aqcha qo'shib qo'yilsa, chiqadi. 30% mertavan qolarimiz chiqirib, mana shu ishlarni qilamiz.
Ali Muhammad masjidi sinilganligining 15 yilligi bag'ishlangan marosimda bu ko'rkam masjidning qad ko'tarishining tashabbuskorlari bo'lgan marhumlar Imjon Hamataliyev bilan bir Muhammad Hajim Qoziyevning va mazkur masjidni silishga qatnashgan u dunyolik bo'lib ketgan marhumlarning ruhiga atab Qur'on tilovat qilindi. Andin ko'pchilik nazir ishiga ig'iz tegishib duo qilishdi. Bu programmani Olmutadan Abdulla tayyorladi.